У Мінську 18 година, ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Алексей Знаткевич. Сьогодні у нашій програмі. Тих працездольних громадян Білорусі, які офіційно нідзе не працюють, планують обкласти адмысловым податком приблизно 250 доляров на год. Погаршение экономической ситуации в России и девальвация российского рубля змушают белорусов вертаться на родиму, бо заробки в России значно зменшились. Новые наркотики трапляются в Беларусь старыми шляхами, в основном с краин Азии транзитом простуешь самую Россию. Отсутность контроля на белорусско-российской мяжи сприяя наркогандлярам. В нашей программе прогучит новая песня с проекту Лева Навольского «Савка да Грышка». По вертании из эмиграции Савелий Пстрышка захопляется менской архитектурой. Усё гэта, да и іншая пазней, а зараз да международных новинок. За ими сочить Ганна Любакова.
Добрый вечер. Адказнасць за напад на рэдакцыю сатырычнага часопіса «Шарлі Эбдо» ў Парыжы ўзяла на сябе групоўка «Аль-Каіда», якая базуецца ў Йемене. На распаўсюджаным відэазапісе адзін з палявых камандзіраў групоўкі заяўляе, што напад на часопіс быў помстай за прарока Мухамеда. Тыднёвік «Шарлі Эбдо» неаднойчы атрымліваў пагрозы за публікацыі карыкатур на прарока. Ахвярамі ўзброенага нападу на рэдакцыю «Шарлі Эбдо» 7 студзеня сталі 12 чалавек, сярод іх 8 журналістаў і 2 паліцыянтаў. Пазней у выніку абстрэлу французскіх праваахоўнікаў і захопу закладнікаў у кашэрнай краме ў Парыжы загінулі яшчэ 5 чалавек. Тэрарыстычныя напады, паводле звестак следства, здзейснілі 3 ісламскіх экстрэміста. Усе яны былі забітыя ў ходзе паліцэйскіх аперацый. Сёння праз тыдзень пасля атакі на «Шарлі Эбдо» ў продаж паступіў новы нумар часопіса з чарговай карыкатурай на прарока Мухамеда на вокладцы. На выяве журботны чалавек трымае ў руках таблічку «Je suis Charlie», «Я Шарлі». Заголовак выдання «Усё даравана». Часопіс выйшаў рэкордным тыражом у 3 мільёны асобнікаў. Ля кіёска выстройваліся чэргі. Рашэнне супрацоўнікаў «Шарлі Эбдо» надрукаваць новую карыкатуру на прарока Мухамеда ўжо прывяло да новых пагроз на сайтах радыкальных груповак. Рада бяспекі ААН асудзіла абстрэл пасажырскага аўтобуса ў паселішчы Валнаваха пад Данецкам і заклікала правесці аб'ектыўнае расследаванне і прыцягнуць вінаватых да адказнасці. Расследаванне гэтага злачынства, у тым ліку з боку АБСЕ, запатрабавала і Масква. МЗС Расіі заявіла, што за тое, што здарылася, адказныя кіеўскія ўлады. Дзярждэпартамент ЗШ ў сваю чаргу склаў віну за гібель мірных жыхароў на сепаратыстаў. Гвалт ва ўсходняй Украіне асудзіў гэтаксама Еўразвяз. 12 мірных жыхароў загінулі і 16 былі паранены ў выніку абстрэлу ракета, якая трапіла ў аўтобус на ўсходзе Украіны. Гэта адбылося напярэдадні паблізу украінскага блокпоста каля горада Валнаваха. Трагедыя ўскалыхнула сацыяльныя сеткі. Украінцы выказваюць спачуванні сваякам загінулых ды заклікаюць свет да салідарнасці. Аўтобус перавозіў цывільных пасажыраў з Марыюпаля. Некаторыя карыстальнікі сацыяльных сетак звярнулі ўвагу на тое, што колькасць пасажыраў у расстралярным аўтобусе была такой жа, як і колькасць загінулых супрацоўнікаў рэдакцыі сатырычнага часопіса «Шарлі Эбдо» ў Францыі. Верховная Рада Украіны ў сваю чаргу заклікала міжнародную супольнасць прызнаць гэтак званую Данецкую і Луганскую народныя рэспублікі тэрарыстычнымі арганізацыямі. Між тым НАТО заклікае Расію адмовіцца ад падтрымкі сепаратыстаў на ўсходзе Украіны і выкарыстаць увесь свой уплыў, каб заахвоціць да выканання пагаднення аб спыненні агню, падпісанае 5 верасня ў Мінску. І гэта быў выпуск міжнародных навінаў. Наступны вас чакае ўжо праз 1 гадзіну. Заставайтеся со свободой.